Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Dnes si budeme o rozvoji povídat s psychologem Danielem Štroblem. Dane, vítej, jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání.
Ahoj, Pavle.
Daniel Štrobl je psycholog, psychoterapeut od roku 2008, tuším, má svoji soukromou psychoanalytickou praxi. Také je lektorem firemních kurzů, koučem, pracuje jako asesor na assessment centrech a development centrech pro firmy, ale také má za sebou kariéru vojenského psychologa, příslušníka 152. záchranného praporu v Kutné Hoře, je účastníkem misí v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Iráku, Afghánistánu, odborník na stres, mezilidské vztahy a lidi v mezních situacích. Co je potřeba ještě dodat?
Já se obávám, že snad už nic, doufám, že to je všechno.
Dane, jak se člověk, který vystuduje psychosociální vědy na teologické fakultě, psychologii na filozofické fakultě, stane členem 152. záchranného praporu a člověkem, který pracuje pro generální štáb České armády a jezdí na mise do zemí, jako je Irák nebo Afghánistán?
Dalo by se říct, že náhodou, ale náhody neexistují, nebo respektive já v ně nevěřím. A ta cesta od toho studia k tomu, k té práci vojenského psychologa vlastně začíná někde v roce 96-7, kdy do Jugoslávie výjíždějí jednotky NATO, které tam už mají mandát vlastně ten mír uzavřený po Daytonu udržovat jaksi silou. A já si vzpomínám, když jsem tehdy viděl na nádraží v Kutné Hoře, kde bydlím, dlouhý vlak a na tom stála americká vojenská technika. A do té doby člověk viděl jenom ve filmu a nejenom ji máš v reálu před sebou a jede relativně nedaleko, nějakých 500 kilometrů a člověk se na to šahá a do toho paralelně člověk už slýchal o Češích, kteří se vraceli z Jugošky, kde byli na těch misích začátkem 90. let popisovali potíže, které člověk si znal třeba i do té doby já, aspoň tedy z filmu nebo z knížek. A ještě jeden tam byl důležitý zdroj, zdánlivě malicherný, ale důležitý. V té době běžel seriál Mesh. A Mesh je opravdu moje srdeční záležitost a mně se to moc líbilo. A já jsem to nějak chtěl zažít, do toho jsem měl pocit, že opravdu bych rád těm veteránům, kteří nás budou čekat z různých válečných operací, že bych jim nějak rád rozuměl. A začal jsem psát diplomku, první diplomku právě na té teologické fakultě, kde jsem ale studoval psychosociální vědy. Nikdy jsem neplánoval, že bych byl farářem. A s tou diplomkou mi pomáhali lidé z Ministerstva obrany. A když jsem tu diplomku dopsal, tak oni požádali, abych jim to odprezentoval, což jsem učinil. A následně asi půl roku na to mi bylo nabídnuto místo v rezortu. A já relativně po krátký úvaze jsem říkal, a vlastně proč ne? A opravdu to bylo pikantní v tom, že jsem nastoupil 1. března 2000 a na Velikonoce 2000 už jsem byl v Kosovu. A takže to šlo velmi rychle a do dneška si pamatuju na ten pravzvláštní pocit, jak najednou člověk stojí v tom letadle nebo sedí v tom vojenském letadle a drandí do oblasti, která byla v té době ještě hodně horká a vlastně do dneška je.
To vypadá úplně jak, představuji si ty filmový záběry.
Jo.
Jestli jsem to pochopil správně, tak vlastně už ta diplomka založila vlastně kořeny pro pozdější tvojí práci s tématem, co se děje s člověkem, když v boji zabije svého nepřítele?
V té diplomce to ještě nebylo, ale vlastně tam ten spojovací článek byl, protože když jsem to prezentoval tehdy těm vojenským psychologům, o nich jsem vůbec netušil, že to budou jednou moji kolegové, tak tehdejší hlavní psycholog Vladimír Bartoš se mě právě zeptal, jestli pak vím, co to s člověkem udělá, když zabije. A já jsem mu říkal, nemám ponětí. To v té první diplomce vůbec nebylo. Tam se jednalo o traumata, která ten voják zažívá s tím, že sám ztrácí přátele, je ohrožován na životě. A je pravda, že mě ta otázka vrtala hlavou a já jsem se k ní vlastně vrátil v okamžiku, kdy jsem končil svoji druhou vysokou školu v Olomouci, už tehdy jednooborovou psychologii a v roce 2005 jsem kvůli tomu vlastně odletěl do Spojených států, protože jsem potřeboval veterány s touto zkušeností a v Čechách v té době ještě nebyly, pokud nepočítám druhoválečné a pokud nepočítám některé utajované v té době. Dneska už těch Čechů, kteří tuto zkušenost mají, je bohužel No, relativně dost, ale v té době nebyly.
Asi je potřeba doplnit tu informaci. Tobě na konci loňského roku vyšla knížka s titulem Psychologické aspekty zabití. To je téma, které ve společnosti není úplně jako často diskutováno nebo otvíráno.
No není a není vlastně skoro nikde, protože já když jsem to téma otevřel a zdůrazním jednu věc, už to říkal, já mám výcvik psychoanalytické psychoterapii, psychoanalýza je mi velmi blízká, čili mě jistě zajímá chování člověka, ale daleko víc mě zajímá prožitek, jo, co vlastně cítí, co necítí, jaké prožitky vytěsňuje a podobně. A v okamžiku, kdy jsem si položil otázku, co ten voják vlastně cítí před, během a potom, co zabije, tak jsem zjistil, že o tom vlastně skoro nic se nedozvíš. Opravdu jsem schopen celkem legitimně říci, že takto formulované téma nikdy nezaznělo v nějakých náznacích možná, ale tak to ne. Když už se o tom někdo jako zmínil a zabýval, tak se zabýval chováním toho člověka v té mezní situaci, nikoli v prožitky. No. Čili to byl důvod, proč mě to začalo víc zajímat a zjistil jsem, že to musím opravdu řešit jako seriózním výzkumem kvalitativním. A jo, ta diplomka tvoří základ, nebo respektive základ, no asi 10% té knížky a ten zbytek vlastně jsem dopracovával před 2 lety, kdy jsem doplnil ten základní soubor amerických veteránů právě už o české veterány z Afghánistánu a Iráku a o Chorvaty, co bojovali začátkem 90. let v válce za nezávislost, takže jsem si udělal výlet do Splitu a tam jsem s nimi hovořil a z tohohle materiálu vlastně jsem tu knížku napsal.
O tomhle tématu a o téhle knížce by se asi dalo povídat ještě hodně dlouho. A mě pořád vlastně vrtá hlavou, ty máš rozsáhlé zkušenosti z prostředí armády, s lidmi v mezních situacích tohohle typu, ale zároveň teda pracuješ jako lektor a coach, pracuješ pro firmy. Jak se vlastně dá zúročit tvoje práce s takhle těžkýma tématama a s lidma jakoby v takhle mezních situacích s tou rolí lektora, kouče, poradce ve firmách? Překrývají se někde tyhle oblasti?
Překrývají. Pochopitelně ne nějak přímočaře a ne nějak výrazně, ale překrývají. Protože už jenom to, že v řadě firmách, kde školím, je hodně častým tématem, zakázkou, kterou chtějí, abych s lidmi rozebral, probral a podobně. Stres, syndrom vyhoření. A já docela rád říkám, že stres je podobně jako chřipka. Prostě je úplně jedno, kde to chytnete. Jestli chytnete stres v práci z nějakého despotického šéfa nebo ve válce. Jo. Ten stres se bude lišit intenzitou, bude se lišit délkou trvání, ale ve své podstatě je to pořád jenom reakce na ohrožení a my na ní nějak reagujeme. Čili pokud vím, jak stres vypadá, a to vím tedy, tak snad můžu se o to podělit s lidmi, třeba i z té firemní sféry, kteří ho prožívají. A co bylo možná pro mě zajímavé, když jsem nastoupil vlastně nebo vstoupil do toho korporátního prostředí, že ten stres v těch firmách, já to nechci srovnávat, on je prostě jiný, ale rozhodně bych nemávl rukou a rozhodně bych neříkal, že lidé, kteří pracují v teple, v suchu, v relativním bezpečí nějakých firem, jsou na tom lépe automaticky než třeba vojáci, policisté nebo hasiči. Nemusí nutně být, protože ten voják, hasič nebo policista zažívá sice velmi intenzivní stres, ale často po velmi krátkou dobu, po dobu nějakého zásahu, po nějakou situaci. Ale ten člověk v tom korporátu v tom stresu může být opravdu týdny, měsíce, roky a to je někdy vlastně horší než ten krátkodobý intenzivní.
Znamená to, že protože člověk by řekl, když tě poslouchám, že ve srovnání s těmi opravdu extrémními situacemi jsou ty problémy, které řeší lidi ve firmách, přece jenom trošku malicherný, ne?
No, k tomuhle zase mi pomáhá ta moje další role, ten psychoterapeut, že já jsem představu, že nějaký problém je malicherný, opustil už prostě možná před 20 lety. Žádný problém není malicherný, pokud není malicherný pro toho dotyčného. A to konec konců každý zná od sebe, že pokud má nějak bolístku a někdo mu řekne, nic si z toho nedělej, v Africe děti hladoví, tak nám v tu ránu nebude lépe. Toto prostě nepomáhá. A opravdu pro Čecha může být velmi zraňující, bolestivé, třeba to, že marně čeká na povýšení, zatímco pro Afgánce bude velmi bolestivé to, že na cestě z jeho domu do města jsou miny. Prostě je to jiná kategorie, ale ten důsledek pro toho jedince v té prožitkové rovině je naprosto srovnatelný.
Dobře, když teda z toho Afghánistánu se vrátíme do těch českých firem, co vlastně pro ně člověk jako ty může udělat, nebo co oni pro sebe mohou udělat?
Tak, to jsou dvě otázky, takže je fakt rozdělím. A co já pro ně mohu udělat? Tak už jenom to, že to je oblíbená věc, kterou začínám, když vezmu téma stresu, já neškolím jenom stres, ale zůstaňme u něj. Tak každý kurz, ať už vedu cokoliv, tak vždycky začnu tím, že si vydefinujeme pojmy, aby to nebyla žvanírna. Že? A je opravdu legrační, když položím otázku do pléna, co to je stres. A teď lidi najednou začnou pátrat očima a tak občas třeba padnou odpovědi typu úzkost, nebo když nemám čas, ale to není stres, to je nějaký příznak. A málo koho napadne ta naprosto banální odpověď, že stres je reakce na ohrožení. Tečka. A takže vůbec jako si uvědomit, co to vlastně ten stres je, pokud o tom čteme denodenně, pokud mám pocit, že mám stres, tak čím to vlastně trpím, to je jedna věc. Když rozumím, co to je, jakou to má logiku, jaký to má mechanismy, ten stres a jeho rozvoj, no tak s tím můžu něco dělat a já se snažím těm lidem dát ne návody, to rozhodně nedělám, a řekněme inspiraci. Protože opět, před čím třeba hodně varuju, takový ty zaručený návody, co se dočte člověk na internetu, já nevím, chodit běhat, no někomu to vyhovuje a někdo začne být stresován na dvakrát, že mu to neběhá. Jo? To je takový typický příklad, jako lidí, co skončí na jipce, chlápek 48, podnikatel nebo úspěšný muž, najde si mladší ženu a řekne, a teďko já omládnu, takže si koupí drahý vybavení, vyběhne do parku a po 2 kilometrech ho srazí infarkt. A vůbec nepochopil ten princip, o co tady jde. Že? Čili se s tím lidem bavíme o tom, co jim vlastně pomáhá, co jim dělá dobře. A určitě tam vždycky zmiňují syndrom vyhoření, protože to je jeden z velmi častých důsledků toho civilizačního stresu. A tam já jsem naprosto nekompromisní. Syndrom vyhoření si způsobíme sami, pokud něco děláme blbě, takže se jim snažím ukázat, jak to dělat lépe.
Na druhou stranu, a ještě se vrátíme určitě k tomu, jak si ty lidi můžou pomoct sami, nebo co pro sebe můžou udělat, ale když jsi zmínil ten syndrom vyhoření, já mám pocit, že to je trošku teďka módní slovo, kde kdo je vyhořelej. V novinách si můžeš najít 5otázkový test, podle kterého zjistíš, že už to na tebe jde. Je to opravdu tak, že všichni jsme na pokraji tohodle stavu, nebo to je trošku jenom módní vlna?
To má co dělat s naší oblibou dávat všemu jména. Syndrom vyhoření, už z toho slovíčka syndrom, znamená, že to je množina. Je to množina potíží, kdy každá z nich se u každého z nás v nějaké fázi života vyskytuje. Deprese, únava, nechuť podávat výkon a podobně. A v nějakém okamžiku se psychiatři nebo psychologové rozhodnou, tak my této množině dáme jméno, abychom si nějak rozuměli, hlavně mezi sebou tedy. Ale to neznamená, že si to lidé vymýšlí. Jo? Akorát, že oni ty...
Takže to není jenom tak, jako že když se ráno probudím a mám pocit, že jako jsem vyhořelej, tak to možná spíš jen, že jsem unavený a jiný.
Ne. Rád říkám lidem, že to, že se někomu nechce do práce, je naprosto přirozený. To, že někoho už štve jeho šéf nebo má plný zuby svých hrozně vtipných kolegů, je naprosto přirozený. Ovšem, pokud tento stav trvá bez přestávky, 3 měsíce, 4 měsíce a člověk už řekne, já už si vlastně ani nepamatuju, kdy jsem do práce šel bez pocitů nevolnosti nebo nějaké frustrace, stresu, tak to už je často začít řešit. Je tam opravdu o té délce trvání a o té kontinuitě, že to vlastně nepřestává. To je ten důležitý moment.
A co jsou teda ty typy, které pro lidi v tomhle stavu nebo s podobnými problémy vlastně mohou být cestou nebo návratem možná zase k nějaký jako rozumný míře výkonnosti, ale spíš pohodě v tom, co dělají.
Tak, spíš k pohodě, protože myslím si, že naše, teď abych to neříkal úplně globálně, civilizace, dobře, společnost, možná generace, já nevím, jak to formulovat, zkrátka skupina lidí, s kterou se potkávám, tak trpíme jakousi fixní ideou, že skrze výkon přijde spokojenost. No to je nesmysl, na který narážíme snad co lidstvo lidstvem jest. Skrze výkon přijdou peníze, ale peníze neznamená spokojenost, čili to, co lidem mnohdy chybí, jsou dobře nastavené priority. Jinými slovy otázka, chodím do práce, prima, ale proč do té práce chodím? A když si odpovím, proč do ní chodím, dobře, a dostávám v té práci to, co chci. Jestli mi někdo řekne, mám hroznou práci, která mě vůbec nebaví, do toho hroznýho šéfa, ale oni mě tak královsky platí, že díky tomu já můžu svým dětem a rodině zařídit hezký život a mě to dává smysl a kvůli tomu já do té práce jdu, sice ne s nějakou radostí, ale bez pocitů, že bych byl za hlupáka. No tak prima, prosím, má takhle priority postavený a může mu to dávat smysl a nevyhoří. A v okamžiku, kdy to máme postavený pouze výkonově, jako kdyby ten výkon byl cíl sám o sobě, tak je to špatně. Výkon není přece cíl, výkon je prostředek k něčemu.
A ta cesta pro ty lidi, co si mohou pro sebe zařídit, udělat sami?
No, je právě takový zpochybnění této základní myšlenky, že výkon je cíl, čili se s nimi bavím ať už individuálně, při koučování, při kurzech, nebo i potom v terapii, protože tam se mi to objevuje zrovna tak, že ten výkon přece není jako ten cíl a že možná ten cíl leží někde jinde a hledáme ho. Já nejsem ten, kdo by jim řekl, váš cíl je toto, já to nevím. Ale začnu jim klást třeba protivné otázky. Začnu jim klást otázky, které si oni nekladli, bojí se je klást. A tak se o tom povídáme a doufejme, že prostě ty priority se nastaví jinak.
To mě pak zajímá, jak vlastně řešíš jednání s tím zadavatelem, to znamená s tou firmou, když třeba vstupuješ do nějaké firmní zakázky, kdy, alespoň z mé zkušenosti, se občas objevuje to zadání, tady máte ty lidi, oni jsou takový jakoby rozbitý, kdybyste nám je mohl opravit, aby zas byli schopni podávat výkon. No, tak to, co vlastně říkáš těm zadavatelům v této chvíli?
To je docela častá věc. Rovnou musím říci, že mám ku podivu většinou pozitivní zkušenost a na straně těch zadavatelů, co jsou zpravidla personalisté, jsou povětšinou lidé, kteří jsou soudní. Ale vybavuju si situaci v jedné velké korporaci, kde právě zadání znělo stres a syndrom vyhoření a oni to přesně formulovali. Říkali, že jim odchází lidi kvůli vyhoření a vyhoření má jeden takový aspekt, že vyhoří vždycky lidé, kteří jsou produktivní, kompetentní, cílevědomí, pracovití. To znamená, že vyhořením firma ztrácí ty nejlepší lidi. A takže chtěli, abych jim v tom pomohl. A bylo odpoledne, my jsme to jednání měli po 5. hodině ve firmě. Ta firma je veliká, má veliké open spacey, na můj vkus nelidské, takový teletník to byl pro nějakých 80 lidí. A po té 5. hodině ten teletník byl ještě dost plný lidí. A mě to celkem zaujalo, a tak jsem se jako ptal a oni mi říkali, no tady většinou ty lidé chodí hodně brzo do práce, aby vůbec něco stihli do těch 9, než se to zaplní, protože pak je tady takový kraval, že se skoro jako nedá nic dělat, ale zase být tu musí, že to mají ty meetingy. No a pak, když to skončí, tak po té 4., když se začne vyprazdňovat, tak oni ještě zůstávají a dodělávají ty resty. A pak jsme se ještě dostali k tomu, že velmi často řeší ty věci ještě z domova. A já jsem se zarazil a říkám, počkejte, ale tak to už je základní problém, protože vlastně říkáte, že ti lidé nemají jasně vymezené hranice mezi prací a odpočinkem, což je jeden z důležitých faktorů. A oni se tak zamysleli a říkali, no právě, ale to zase jako my bychom nechtěli, abyste toto měnil. A no a se přiznám, že mě to tady dožralo. A tak jsem se jako nadech, prodech a pak jsem jim říkal, víte, vy jste vlastně, je to podobné, jako kdybyste po mně chtěli, kdybych byl plicař, lékař, zařídit, aby vaši lidé neměli rakovinu plic, kterou mají, kouří 80 denně a vy jste chtěli, aby dál kouřili 80 cigaret denně, ale po mně chcete, aby neměli rakovinu. To prostě nikdo neumí. A to je často spor nebo konflikt zájmu, do kterého se dostává každý psycholog, který se ocitne ve firmě, protože psycholog z podstaty věci je humanista, psycholog je pomáhající profese. Jemu nemůže záležet na zisku firmy, jemu musí záležet na spokojenosti lidí. A tím pádem se musí hledat nějaký rozumný kompromis mezi výkonem a mezi to, co mají ekologové dlouhodobě udržitelným rozvojem. Čili aby ti lidé, kteří v té firmě jsou, tam taky třeba byli, pokud budou chtít až do důchodu a té firmě se vyplatili, když už do nich investuje to vzdělání. A to nejde násilím pouze přes, přes to zvyšování toho výkonu. Je to nějaký druh kompromisu, ale jde to. Jde to.
To znamená, že tou cestou není úplně zaplatit zaměstnancům kurz stress managementu, pozvat jim psychologa nebo koupit fotbálek do odpočinkové místnosti.
No, ale zaplatit mě může být trochu pro ně jako nevýhodný, to, abych si neodrazoval zákazníky, ale pravdou je, že když si zaplatí mě, tak to může vést k tomu, že lidé po mém kurzu přestanou v 7 hodin zvedat telefony a po 8 už přestanou odpovídat na e-maily, protože se mém kurzu dozvědí, že každý musí mít jasně dané hranice, kdy prostě už odpočívá a kdy nepracuje. Ale zase musím říci, že chvála Bohu, ve většině firm toto chápou. A dokonce jsem dospěl k závěru, že ten ne snad workoholismus, ale takové to hujerství si mnohdy lidé dělají sami. A mně se běžně stává na tom kurzu, že když se o tom bavíme, například, to je jeden z příkladů, tak tam vždycky budou lidi, kteří řeknou, ne, já prostě tak ještě vezmu do těch 6 telefon a pak prostě už jsem buď to protivný, nebo ho nevezmu a maily ne, prostě ty řeším až druhý den ráno. A pak tam jsou lidi, kteří říkají, no to ale nemůžu, to nejde. A teďko najednou zjistíte, že to není o nějaké vnitřní kultuře v té firmě, že ty lidi, co neberou telefony, nikdo nevyhazuje, nemají problémy. A oni říkají, nemám problémy, že to je o nás, jak dalece my jsme třeba asertivní. Takže další téma, které potom na to naváže, je asertivita, kdy já tvrdím, že asertivita je o zdvořilosti, ale jednoznačnosti, čili zdvořile, ale jednoznačně třeba říci, hele, dneska už to pro tebe neudělám, mám to fakt jako teďko sám hodně, zítra se k tomu dostaneme, tak, abych se nepřetěžoval.
To znamená, že to je všechno hodně i jako, že to hodně souvisí s nastavením firemní kultury.
Jo,
co jsou ty věci, které takzvaně tady se takhle dělají.
Ano,
toto je norma.
Ano.
Rozumím tomu, že z nějaké části ty lidi vlastně tohle nastavují sami, ale určitě nezanedbatelný vliv tam má management té firmy, který zase určuje tu firemní kulturu ze zhora. Asi problémy, o kterých se bavíme, nebudou to nejpalčivější pro malé firmy, různé startupy, kde ten pocit toho smyslu a ta odpověď na otázku, proč je velmi jako silná, silně dána. Trochu jiné to bude v těch velkých firmách, v korporacích. Proč o tom mluvím? Před pár lety tak jako se zdvihlo takové téma, trošku módní, hadi v oblecích, psychopati ve firmách. Je to pořád téma, to znamená pořád vlastně jsou úspěšní tyhle ty manipulátoři bez svědomí? A pokud ano, tak proč?
Je to téma a vždycky to téma bude, protože oni jsou úspěšní a úspěšní v tom výkonovém prostředí, což je málem, ale celá planeta, jo, v tomto smyslu, jako budou. Jo. Ale to, v čem se já osobně rozcházím s některými kolegy nebo podobně laděnými odborníky, kteří se tím zabývají, je to, že já si nemyslím, že by těch psychopatů opravdu, nechci tady definovat, co to je psychopat je, ale když prostě bychom
když
řekli...
Když možná by to bylo potřeba, protože jo, těmito jo, názvy jo, jo. Psychopat, sociopat se zvlášť v tom prostředí firem a HR a tak zachází z mého pohledu poměrně volně.
To je vlastně pravda. No, psychopat je zastaralá diagnóza, která se už dneska nepoužívá, ale když bych to bral jako psycholog, tak psychopat je to, co mezinárodní klasifikace nemocí zařazuje mezi některé poruchy osobnosti. Prostě je to porucha osobnosti, ale ne všechny jsou, jak si tou klasickou psychopatí. Bavíme se o disociální poruše osobnosti, nejčastěji narcistní poruše osobnosti, případně histrionské poruše osobnosti. A jak si společným...
No,
ano, disociální porucha osobnosti je vlastně ten člověk se projevuje především tím, že naprosto kašle na pravidla. On je zná, to není asociál, který nezná ty pravidla. Disociální porucha je o tom, že on je zná, ale zvysoka na ně dlabe, protože má pocit, že na mě se nevztahují. Ty pravidla se vztahují na ty blbečky dole a já se jimi řídit nebudu. Čili takový člověk nedodržuje v zásadě sliby, lže, jakýkoliv podraz pro něj jako není problém a nelze se vlastně vůbec jako na něj ničem spolehnout. Jo. Ta narcistní porucha je o takovém tom enormním jájinkovství. Prostě já jsem ten nejdůležitější a pouze můj prospěch je to podstatné. No a pak ta histrionská, ta je charakteristická velkou teatrálností, takovým přehráváním emocí, ale zase tam ten narcismus bude, že ten člověk je opravdu velmi sebestředný a nikdy nepovýší třeba zájem společnosti nad zájem svůj. Co je podstatné, tak všem těm lidem s tou, řekněme, psychopatií, což, jak říkám, je zastaralý, ale těmto třem poruchám, je vlastní to, že ti lidé nemají soucit, a to je ale velmi důležité. Oni vlastně nechápou soucit. V tom momentě vlastně lidé, kteří jsou nějak slabší než oni, u nich nevyvolávají potřebu třeba je jim pomáhat nebo je nedej bože chránit. Oni je zašlápnou jako červa a vnímají to tak, že svět je džungle, v které jsou prostě predátoři, to jsou oni a pak ty oběti a to jsou ti druzí. Jo?
To znamená, bavíme se o absenci svědomí.
Absolutně, ti lidé nemají svědomí, čili ti lidé prostě třeba lžou a když jsou přistížený při lži, tak buď to zapírají jak malí kluci a vlastně už je to úplně trapné, anebo se dokonce, a to jsem i zažil, že se zasměl, řeknou, no jo, no tak jsem lhal, no tak to, tak to nevyšlo, nevadí, jo, ale vlastně stud tam vůbec není, aby člověk měl stud, musí mít svědomí, ti to lidé ho nemají, tak. A já se domnívám, že těchto lidí je relativně málo, ty čísla jsou různé, já to nechci dávat do nějakých cifer, ale budiž můžu odhadovat třeba 1% v populaci a zdůrazním, z toho 1% ještě spousta z nich je tak pitomých, že skončí v base. To znamená, že těch úspěšných, kteří jsou v korporacích, ale řekl bych ještě taky hodně v politice, nejen u nás, ale tak těch je vlastně ještě méně. To, co já tvrdím, že je ale problém a o tom ve firmách vlastně se bavíme a v tom jim pomáhám, že jednak ten jeden psychopat může tu firmu stát strašný peníze, protože on sice bude velmi pracovitý, bude podávat velký výkon, to ti lidé umí. Oni jsou opravdu, někteří vstávají v 4:30 ráno a celý den pracují pro druhé, aby potom šli spát v 9-10 hodin večer a dávali to ještě na Facebook a je to pravda. Je to pravda, takhle a skutečně pracují. Druhá věc je, že oni to nedělají pro firmu, ale pro sebe. A zároveň mají velmi nelidský přístup k těm podřízeným, čili výsledkem bude, že ten člověk často časem, ono to trvá nějakou dobu, rozbije tým, rozbije lojalitu lidí k firmám. V neposlední řadě ty lidé nemají nejmenší problém udělat nějakou defraudaci, vytunelovat třeba část té firmy. Čili pro tu firmu je to vždycky hrozba. Rozhodně bych popíral variantu to, že aby člověk mohl být špičkový manažer, musí být psychopat. To občas čtu, to je naprostý nesmysl. To je naprostý nesmysl, ten psychopat tu firmu dříve či později, ono to ale může trvat taky několik let, opravdu přivede cu grunt, anebo sám třeba skončí potom takové za mřížemi těch známých psychopatů, který skončili jako v kriminálech, ačkoliv zpočátku to byli takzvaně úspěšní lidé, je celá řada. Ale to, co já vidím jako velký problém, je to, že ti psychopati, zejména ti narcistní, dokáží být velmi charismatičtí a dokáží strhnout jiné. A potom, když slýcháme od lidí větu, můj šéf je psychopat, může být, ale taky nemusí. On možná ale má nad sebou někoho. Kdo má nad sebou někoho, kdo je psychopat? A ten psychopat jeden může způsobit, že se potom psychopaticky chová celá skupina. A to je malé, protože pak se to šíří skutečně jak virus tou firmou a nedá se tam časem vůbec vlastně jako dělat. A co ještě jako je pitomé, ti lidé, kteří jsou ovlivněni tím psychopatem a načas se psychopaticky chovají, dříve či později ten hlavní psychopat odejde. Ale tito lidé mají to svědomí, oni nejsou psychopati. A když ten vliv pomine, tak oni se možná jednou krásnou dne podívají do zrcadla a řeknou si, bože můj, co jsem to dělal. A najednou jsme zpátky u mé knížky, a kde ti vojáci zabíjeli. Zabíjeli ve válce, kdy se to mohlo. A jednoho krásnou dne se vrátili domů a podívali se do zrcadla a řekli si, bože můj, co jsem to dělal. A mají s tím trable. A s tímhletím můžou mít trable i ti manažeři, z pocity viny, protože oni psychopati nebyli, akorát se nechali tím psychopatem zmanipulovat.
To znamená, že jakousi potenciální obranou, aby to nedošlo až do tohohle stádia, je to, že ty lidi budou pracovat na sobě ve smyslu sebereflexe, nastavování si hranic.
Určitě. Třeba zajímavá věc je, a to je To třeba dělám s těma lidma třeba celý odpoledne. Jako workshop pracujeme na principech, protože všichni velcí mužové a ženy v historii, ať už to byli političtí vůdci, nebo manažeři, nebo prostě třeba i umělci, a vstoupili nějak do historie, nikoli v teda negativním slova smyslu, tak se vyznačovali tím, že měli své principy. Prostě měli něco, přes co nejel vlak, a ty principy mohly být třeba i iracionální, ale byly. A já principem rozumím jakousi svobodnou volbu jedince o tom, že o něčem on už nadále nebude svobodně rozhodovat. Když to vezmu, Pavle, na tebe, předpokládám, že jsi už kdysi dávno zbavil se volby o tom, jestli budeš nebo nebudeš krást. O tom prostě nebudeš svobodně rozhodovat. To už jsi rozhodnul kdysi, nebudeš, tečka. To je princip. A takže pracuji na principech a je zajímavý, jak ty lidi tápou. Jak si jich na to nikdy nikdo neptal, jestli má nějaký principy. A tak je tam stavíme. A tak se bavíme o tom, co byste třeba kolegovi nikdy v životě neudělali. Jo? Přes co už nikdy nejede vlak. Jo? Zavolali byste kolegovi 10 večer, protože potřebujete pomoc prezentací. Tak dobře, to ještě jo. Vyhodili byste kolegu, protože se vám do firmy potřebujete tam získat svýho švagra a manželka vám doma pláče, že švagr je nezaměstnaný a mají hypotéku. Kde jsou ty principy? To je, to tvrdím, že je takový zpevnění těch lidí, aby v okamžiku, když by se jim, nedej bože, odsunul blízko ten psychopat, aby dokázali jasně říct, ne, ne, to dělat nebudu. A nebudu o tom ani přemýšlet, prostě ne.
To asi je velká pravda a možná stejně velký téma jako téma tvojí knížky. Já jsem kdysi od jednoho svého kamaráda slyšel takovou veselou větu, že jsou dvě povolání, které v těch firmách a pro ty korporace budou čím dál tím užitečnější. Fyzioterapeuti a psychoterapeuti. Protože všichni mají zničený záda z toho, jak sedějí u těch počítačů a datlujou do těch klávesnic a spotřeba psychofarmak v českých firmách dlouhodobě stoupá. Nevím, jestli to je pravda, možná to je trochu bonmot, ale z tvého pohledu, odborníka, psychologa, terapeuta, jaký je trend dneska v tom, co vlastně firmy mohou dělat pro své zaměstnance, aby nejen byli dlouhodobě schopni podávat výkon, ale aby taky byli v té pohodě, aby měli své hodnoty, své hranice a smysl své práce?
Já jsem vlastně v tomto optimista a musím říct, že mě se, možná to lesko překvapí, s naprostý většině s firmami, v kterých se pohybují, a jsou to velké korporace, nadnárodní korporace, ale řízené Čechy, vlastně pracuje dobře, protože mám za to, že v naprosté většině případů jim opravdu jde o to, aby ty lidi do té práce chodili rádi. A snažej se. A třeba dělají i chyby, ale snažej se. A třeba jedna firma, a teď ji budu jmenovat, protože to dělají moc pěkně a možná to lesko překvapí, je Hyundai v Nošovicích, který třeba zavedli ve výrobě, že tam sice ti dělníci, ty operátoři nemají jaksi psychologa hned při ruce, ale mají tam koordinátory personálního oddělení, kteří vlastně jsou jakýmsi styčným důstojníkem mezi personalisty, vedením na jedné straně a těmi tou výrobou na straně druhé a přes ně jdou všechny informace z toho vedení a zároveň ten člověk, který má třeba problém a teďko problém třeba stíhat nebo problém se vzděláním, který musí dodělávat si, anebo i mezilidský problémy na tom pracovišti, tak ti lidé jsou vlastně přímo u zdroje. Jsou jim velmi blízko. A je to skvělý model a já na to koukám vlastně s obdivem i s ohledem na to, jak je vidět, jak té firmě jde o to, aby i ti operátoři prostě se jim v té práci fungovalo dobře. To, že tam musí bouchat těch 8-12 hodin, musí. Musí podat ten výkon. Ale to neznamená, že musí u toho s prominutím jako zdechnout. A to, že vlastně že ty zakázky ve smyslu chceme vymyslet pro lidi způsob ten či onen, chceme tady, já nevím, začne to třeba tím kurzem stress managementu, pak na to navážeme. Určitě tak vlastně s tím možná máš taky zkušenosti, třeba co se hodně proměnilo, jsou team buildingy, který opravdu mám dojem zase, už dneska nejsou jenom o tom jet se někam opít, ale že to má nějaký ještě třeba další jakoby potenciál. Tak v tomto se jako ty firmy prostě snaží a ten trend tady je. A já si myslím, že to jde a máme co dohánět, protože i ve zemích, kde je relativně vyšší produktivita práce, jako třeba to Německo, tak to není za cenu toho, že se ty lidi servou, ale že dobře dokážou hospodařit s tou energií. A v tomto my, psychologové, jim můžeme pomoct, ale nejenom my, i jiný profese samozřejmě.
Tak jo, Dane, moc krát děkuju za tvoje myšlenky, za tvůj čas, který jsi nám věnoval. Mně přijde trochu hloupý ti přát, aby si měl co nejméně práce, protože když budou všichni v pohodě, tak vlastně ty nebudeš mít co dělat. Ale já bych si přál, přestože se říká, že optimismus je občas jenom nedostatkem informací, tak aby ten tvůj optimismus stál na pevných základech a aby opravdu se to vyvíjelo tím směrem, to znamená k tomu, aby lidi měli smysl toho, co dělají a aby byli schopni vlastně sami se svým prostředím pracovat a nastavovat si ho. Děkuju, Dane, a přeju hodně štěstí.
Měj se hezky, ahoj.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.